9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Počinju vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Najmanje dve osobe poginulo je, skoro 200 povređeno u noćašnjem zemljotresu koji je pogodio grčko ostrvo Kos. Radnici Goša i Fijata nastavljaju pregovore sa vladom o povećanju plata. Kupinari prekinuli berbu, nezadovoljni otkupnom cenom. Nedostaju skoro sve krvne grupe, dajte krv, apeluje Institut za transfuziju. Vaterpolisti Srbije igraju protiv Grčke u trećem kolu grupe C svetskog prvenstva u Budimpešti. 28 stepeni je trenutno u Beogradu, 26 u Novom Sadu, u Kragujevcu 23, u Nišu 21. Danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna do 36, popodne lokalno moguće nepogode.
Posle poplava koje su prethodnih dana pogodile Grčku, jutros stižu informacije o zemljotresu. Prema dosadašnjim informacijama, dve osobe su poginule, a skoro 200 povređeno u potresu jačine 6,7 stepeni po Richterovoj skali, koji se dogodio rano jutros u Egejskom moru u blizini popularnih grčkih i turskih turističkih destinacija. U prevozu povređenih do bolnica angažovani su helikopteri. Više o tome Nevena Kostadinović.
Prema navodima zvaničnika, na grčkom ostrvu Kos najmanje dve osobe su poginule, a 100 je povređeno, preneo je Reuters. Grčke vlasti su poslale helikoptere da bi povređene prebacili na veće grčko ostrvo Rodos, kako bi im bila pružena lekarska pomoć. Mnoge ulice Kosa su zatrpane ciglama, razbijenim staklom i drugim delovima srušenih zgrada. Zemljotres je pokrenuo i mali tsunami koji je poplavio priobalni put i delove glavnog grada. Najmanje jedan trajekt nije uspeo da pristane u luku. Među oštećenim zgradama su i stara džamija čiji se minaret srušio i tvrđava iz 14. veka na ulazu u glavnu luku. Preko uskog kanala u Egejskom moru u turskom Bodrumu oko 70 ljudi koji su pokušali da pobegnu od zemljotresa primljeno je u bolnice. Ranije jutros zemljotres magnitude 6,9 jedinica po Richteru pogodio je i tursko letovalište Marmaris. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.
Pratit ćemo i dalje svakako što se dešava u Grčkoj i Turskoj, u nastavku vesti iz zemlje. Nezadovoljni radnici u Srbiji još sa vladom traže rješenje za svoje zahteve. U ovim trenucima trebalo bi da počne druga runda pregovora zaposlenih u fabrici šinskih vozila Goša i vlade Srbije. Radnicima je predočeno više opcija koje će razmotriti ovoga jutra. Pred početak današnjih pregovora sa predsjednikom štrajkačkog odbora u Goši, Milanom Vujičićem, razgovarala je Milica Rilak.
Posle prve runde pregovora rekli ste da je radnicima predstavljeno više opcija kao moguće rešenje. Šta bi onda trebalo da donese druga runda razgovora?
Pa druga runda razgovora treba da donese odluku da li ćemo mi da prihvatimo ta rešenja što su oni i nama ponudili ili će oni da prihvate neko naše rešenje ili jednostavno da ne prihvatimo ni mi ni oni nikakvo rešenje.
Vaš ključni zahtev je isplata neisplaćenih zarada. Šta mislite, da li ste bliže rešenju te situacije?
Pa verujte mi, iz ovog ugla možda malo bliže, ali to je možda, eto, to je moja slobodna procena da je to možda malo bliže, ali neka bude da smo na istoj razdaljini.
Kada predstavnici države kažu da se u slučaju Goše radi o privatnoj firmi i da država ne može mnogo da učini oko nekih zahteva, ali da može da posreduje u pregovorima i da insistira na poštovanju zakona, kako vi razumete tu poruku?
Pa ja razumijem tu poruku ovako. Nas ima 350 radnika i mi ne radimo neki toliko važan posao za državu kao što radi Fiat. Da nas ima 4-5 hiljada kao u Fiatu i da radimo posao koji radi Fiat, oni bi naše zahteve brzo rešili, ali mi to ne radimo i onda moramo drugačije da se borimo od radnika Fiata.
Dogovor sa radnicima je da se štrajk u Goši nastavlja i dok pregovori traju. Da li to znači da ćete nastaviti da blokirate i deo pruge Beograd-Bar u Smederevskoj Palanci?
Ne, ne, mi smo blokadu pruge prekinuli na 3 dana, pa ćemo da vidimo u ponedeljak šta ćemo da radimo. A štrajk ostaje i dalje, s tim što mi naše tvorice i dalje ostajemo u štrajku glađu, pa ćemo da vidimo.
Hvala vam, sagovornik Radio Beograda, bio je Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora u Goši.
Nastavili su i pregovori rukovodstva i štrajkačkog odbora kompanije Fiat uz posredovanje vlade. Kažu da su razgovori konstruktivni, ali je dogovoreno da se do završetka pregovora detalji ne iznose u javnost.
Posle malinara, otkupnom cenom nisu zadovoljni ni proizvođači kupina. Zbog cena od 30 do 50 dinara za kilogram, najveći broj kupinara prekinuo je branje. Poljoprivrednik iz okoline Bajine Bašte, Dragan Vukajlović, očekuje pomoć države.
Države očekujemo, odnosno više iskreno ne očekujemo ništa. U ponedeljak planiramo da jedno upozorenje da napravimo, da bi nas predsjednik Srbije primio gore da porazgovaramo o tome problemu. Ako uspijemo da stupimo u kontakt s njim, možda ćemo rešiti neki problem. Čak i s ovom cenama 40-50 dinara niko neće kupinu brati.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran smatra da država ne može mnogo da utiče na cenu, koja po njegovom mišljenju nije veliko iznenađenje otkako je otkup poljoprivrednih proizvoda prepušten tržištu.
Očigledno da je to neki ove godine poremećaj nastao koji je sigurno izazvan i nekim poremećajima i, da kažem, inostranom tržištu. Pre svega kad su u pitanju maline kod većih proizvođača, mi nismo uspeli da rešimo pre svega odnose između primarnih proizvođača, prerađivača i izvoznika i to nije ništa, nikakva novost, to traje više od 25 godina, dakle od onoga perioda kada je država prepustila da tržište sve tegla i da se taj liberalni odnos u sferi voća do te mere kulminira da imamo zaista velike poremeće, velike nezadovoljstvo. Ja vidim ga kao rešenje da se u buduće moraju formirati zadruge, da država povoljnim kreditima omogući da se podižu hladnjače i naravno da se podižu prerađivački kapaciteti, na čemu mi danas oskudevamo.
Proizvođači u celoj Srbiji prikupljaju potpise za peticiju zbog niske cene maline i kupine, koju će u ponedeljak predati predsjedniku Srbije.
A za dve godine od kada je usvojen zakon o ozakonjenju, popisano je 2,2 miliona nelegalnih objekata i doneto 100 hiljada rješenje za ozakonjenje. Međutim, pojedini građani koji su ozakonili objekte i dobili rješenje sada imaju problem da upišu pravo svojine u katastar, jer dele parcelu sa još gotovo 80 vlasnika. Maja Radović iz Republičkog geodetskog zavoda kaže da je to čest slučaj, jer se u većini ne zna ko je tačno vlasnik.
Kada neko podnese zahtev za upis prava svojine na jednom objektu koji se nalazi na toj parceli, zahtev se beleži na tu konkretnu parcelu. Svaki sledeći zahtev prema zakonu o opštem upravnom postupku koji se podnese u vezi sa tom jednom istom parcelom mora da sačeka rešavanje svih prethodno podnetih zahteva. U slučaju postojanja spora mi moramo da sačekamo završetak tog spora jer on može da ima određene pravne konsekvence. Naime, uzmimo primer da se radi o tome da je neko doneo ostavinsko rešenje po kome želi da upiše svoju imovinu, a mi imamo zabeležbu da je nakon ostavinske rasprave druga strana podnela ili pokrenula sudski spor sa namerom da ospori taj ostavinski postupak.
Svesni poteškoće koje prati uknjiženje ozakonjenih objekata, resorno ministarstvo radi na novom zakonu koji bi trebalo da ubrza ceo postupak, kaže Darinka Đuran, pomoćnica ministra građevinarstva.
Ono što će rešiti novi nacrt zakona, koji će ubrzo i biti usvojen na vladi u narednih mjesec dana, jeste da će omogućiti da se čak rokovi budu drastično smanjeni. Govorimo o rokovima oko 5 dana. Znači, Republički geodetski zavod će biti u jednom trenutku u obavezi da se potpuno se reformiše i prilagodi odredbama novog zakona, da se potpuno digitalizuje i da se i rješenja o ozakonjenju koja su pravosnažna, naravno, u što kraćem roku implementiraju.
Građanima veliki problem prave i geometri koji ne urade dobro svoj posao. Svaki takav slučaj treba prijaviti, navodi Maja Radović iz katastra.
Ukoliko građani koji su eventualno angažovali bilo za proces ozakonjenja ili nekom drugom prilikom privatnu geodetsku organizaciju nisu zadovoljni njenim radom i ukoliko je bilo previše propusta i grešaka, oni mogu putem našeg web sajta ili putem e-maila kontaktirati Republički geodetski zavod i našu službu za inspekcijski nadzor nad radom privatnih geodetskih organizacija i u tom slučaju naši inspektori izlaze na teren i proveravaju rad i posjedovanje validnih licenci privatnih geodetskih organizacija.
Posledice tuđih grešaka, napominju u katastru, ne bi trebalo da snose građani. Predlog je da se takvi propusti tretiraju kao tehničke greške i kao takve lakše će se otklanjati.
9:10, slušate Radio Beograd 1. Kao i svakog leta, tako i ovih dana, Institut za transfuziju krvi apeluje na dobrovoljne davaoce da daju krv. Rezerve krvi trenutno su dovoljne za 2 dana. Za sada se ne odlažu operacije, kaže za Vesti u 9 PR instituta Gordana Antuljesko.
Smanjene su rezerve nekoliko krvnih grupa. U pitanju su A negativna, A pozitivna, nula negativna, nula pozitivna i B negativna krvna grupa. Međutim, za sada nema odlaganja operativnih programa, ali u narednom periodu bi moglo da dođe i do otkazivanja operacije. Mi u komunikaciji smo sa drugim centrima. Situacija je, koliko je nama poznato, slična svugde. Velike su migracije, Beograd je prilično prazan, Srbija je tranzitna zemlja, tako da mi moramo u svakom trenutku da imamo odgovarajuću rezervu i imamo je, ali za neke vanredne situacije treba u svakom slučaju da imamo svih krvnih grupa u dovoljnoj količini.
A oko 6000 novih zdravstvenih knjižica koje je RFZO poslao poštom vraćeno je u filijalu. Osiguranici ih ni posle obaveštenja nisu preuzeli, ni na kućnoj adresi, ni u poštama, ali neće ostati bez njih, kaže Verica Lazić, VD direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Svi naši osiguranici kojima pošta nije mogla da uruči na kućnu adresu, potrebno je da se jave našoj ispostavi, znači svojoj matičnoj ispostavi, kako bi podigli svoju zdravstvenu legitimaciju. Od početka Republički fond je preko pošte 126.000 naših zdravstvenih legitimacija isporučio da bi se dostavili na kućnu adresu. Trenutno je 68.000 u postupku uručivanja.
U fondu kažu da se privodi kraju izrada zdravstvenih kartica za sve one koji su podneli zahtev u aprilu i maju mesecu.
U nastavku o dešavanjima u kulturi. Festival evropskog filma Palić, 24. po redu, završava se večeras na letnjoj pozornici svečanom dodelom nagrada. U 11 selekcija prikazano je oko 80 filmova, od kojih je nekoliko osvojilo značajne nagrade na velikim festivalima. Jedna od glavnih tema savremene kinematografije je pitanje migranata. Sa Palića se javlja Vladimir Đudović.
Dobro jutro vam želim sa Palića koji se polako budi. I koliko god da izgledalo daleko u subotu 15. jula kada je Palički festival počinio, koliko god je kraj izgledao daleko, evo ga da, prva važna stvar, gde se imaću Suboticu stigao Christopher Hampton, on je britanski scenarista, dobitnik Oscara i ovogodišnji drugi dobitnik nagrade Aleksandar Lipka koju Palički festival dodeljuje za ukupni doprinos evropskoj kinematografiji. Sećate se, je na početku festivala tu bio naš dobitnik Slavko Štimac, tako da će Christopher Hampton uvećati večerašnju ceremoniju svečanog zatvaranja, pretpostavljam da će kao najuglednije ime ovdje trenutno prisutno i svečano zatvoriti festival, ali moguće je i uručiti neku od nagrada iz 2 takmičarska programa. Za kraj ovoga, druga bitna stvar, u 12 sati počinje klasična konferencija za novinare, a već u 13 sati za sto sedaju članovi 2 međunarodna žirija, koji će novinarima, potom javnosti, naravno, saopštiti imena pobednika ta 2 takmičarska programa. Na samoj ceremoniji, osim dodele nagrade, očekuje nas ovdašnja premijera domaćeg filma Rekvijem za gospođu J, našeg reditelja Bojana Vulepića, koji će biti prikazan u čast pobednika ovogodišnjeg Palićkog festivala, ali naravno i u čast verne publike koji godinu u godinu ovde i u bioskope u Subotici dolazi i zaista sa puno poštovanja i sa puno znanja prati najbolje evropske filmove.
Posle kulture govorimo o sportu, danas navijamo za naše vaterpoliste, više o tome Vlada Radičević.
Na svetskom prvenstvu u Budimpešti vaterpolo reprezentacija Srbije igraće prepodne protiv Grčke, utakmicu u kojoj će i nerešan rezultat obezbediti prvo mesto u C grupi. Meč će početi u 10:40 uz prenos na prvom programu naše televizije. A za 10 minuta počeće i utakmica između Španije i Južne Afrike. Podsjetimo, Srbija je u prva 2 kola pokazala odličnu formu. Ostvarila je 2 ubedljive pobede, ali je danas očekuje svakako najteža utakmica u dosadašnjem delu šampionata. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su kazahstanski Irtiš sa 2:0 i obezbedili plasman u 3. kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Pred oko 20.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić, Zvezda je povela u 10. minutu golom Donalda iz slobodnog udarca, a konačan rezultat postavio je Srnić u 76. minutu. Sljedećeg četvrtka Crvena Zvezda će igrati protiv Češke Sparte. Pre toga Partizan će ugostiti grčki Olimpijakos u kvalifikacijama za Ligu šampiona u utorak 25. jula. Danas zvanično počinje i novi šampionat Superligaša. Premijerni meč odigraće u Novom Sadu Vojvodina i Čukarički od 20 časova. Partizan sutra dočekuje Mačvu, a Crvena Zvezda u nedelju igra protiv Radničkog. Novi Superligaši su, podsjetimo, Šabačka Mačva i Zemun. Nastavlja se odbojkaški Grand Prix u ženskoj konkurenciji. Reprezentacija Srbije od 12 časova i 30 minuta danas igra protiv Rusije. Naš tim posle 6 odigranih utakmica drži vodeće mesto u prvoj grupi sa 5 pobjeda i jednim porazom. I na kraju košarka, juniorska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u polufinale prvenstva Evrope, pošto je sinoć poražena od Francuske sa 86-67.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Još jedna julska nedelja u zemlji čuda krcata događajima. Nedelja u kojoj predsjednik video Vašington, a premijerka čula Kragujevac. U kojoj radnici pregovaraju o platama, a poslanik u skupštini otkriva. Ombudsman je osoba sa posebnim sluhom za narod.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U vestima 9 informacije o saobraćaju ovog petka i tokom vikenda ponovo se očekuju gužve na putevima i graničnim prelazima. Kakva je trenutna situacija na Horgošu, javlja Toni Bedalov.
U 6 traka se ulazi maksimalnim kapacitetom, se radi na Horgošu, policijski i carinski službenici rade maksimalnim kapacitetom, čeka se negde između 30 i 60 minuta. Međutim, naravno, to nije potpuna informacija ako ne kažem da se na mađarskoj strani, odnosno na graničnom prelazu Reske, na izlazi zemlje čeka između 3 i 4 sata, tako kažu putnici, a s obzirom da se ne može granica sa Mađarskom zaobići, dakle, višesatna su zadržavanja za sve one koji preko Reskeja i Horgoša žele da uđu iz Mađarske u Srbiju.
Na prelazima Batrovci i Preševo čeka se oko 45 minuta.
Trenutno je vedro u celoj zemlji i temperature polako rastu. U Beogradu 31, u Novom Sadu 29, u Kragujevcu 26, u Nišu 24. Sjenica sa prijatnih 16 stepeni čini se da je sada najpoželjnije mesto. Još jedan vreo dan je pred nama sa najvišom dnevnom temperaturom do 36 stepeni. Narednih dana biće još toplije. Naša sagovornica u vestima u 9 i klimatolog Verica Gbučin. Gospođo Gbučin, dobro jutro. I pre je bilo visokih temperatura, ali ne baš ovoliko. Koliko nam se klima promenila?
Klima se definitivno sigurno promenila. To pokazuju svi egzaktni podaci merenja. Dakle, ovakvih ručina možda ponekad jeste epizodno bilo, ali ono što je bitno, što ukazuje na promenu klime i stalni porast temperature, jeste praćenje trenda temperature. Dakle, trend je stalno uzlazan i svaka naredna godina, pogotovo u ovom 21. veku, je toplija od prethodne.
Zvanični podaci kažu da je za 100 godina temperatura porasla za 1 stepen, a prirodi je pre trebalo mnogo više vremena da postigne tu temperaturu. Kako nam se to dogodilo?
Pre svega zbog takozvanih antropogenih uticaja, i to je definitivno dokazano, dakle, uticaj čovekovih aktivnosti na promenu sastava atmosfere, ali i drugih substrata životne sredine, promenu sastava voda, promenu sastava zemljišta, ali pre svega atmosfere. Promena sastava atmosfere izazvala je zagrevanje, pre svega zbog takozvanih gasova staklene bašte, a to je dalje za posledicu imalo i zagrevanje drugih substrata s jedne strane, a s druge strane ti substrati imaju kontra uticaj, sve zajedno sasvim sigurno dovodi do opšteg zagrevanja čitave planete i još niza drugih posledica o kojima se već dosta i piše, topljenje leda na polovima, na Grenlandu, već sada delovi glečera velikih otpadaju i to doprinosi porastu nivoa mora, promenu geografske strukture čitave planete, a promena geografske strukture takođe utiče na klimu.
I samo za kraj, koliko te klimatske promjene utiču na pojavu požara, poplave ili hladno vrijeme usred leta i slično što gledamo ovih dana?
Pa, pre svega suše su velike i naravno te suše, a opet delimično i nepažnjom čovjeka, sasvim onako na izgled banalni jednostavni primjer, i neko je zapalio neku vatricu, naravno uhvati velike površine, čitava zemljina površina u delu gde su leta naravno, je naravno zagrejana, suva, i kad počne da gori to je vrlo teško zaustaviti, pogotovo što je najčešće i kombinovano sa jakim vazdušnim strujama koje taj požar vrlo lako šire i dolazi do paljenja jako velikih površina, i to je postala redovna pojava i to je jedna od redovnih posljedica globalnog zagrevanja.
Hvala najljepše na uključenju Vesti u 9. Naša sagovornica bila je Verica Gbučin, klimatolog.
I upravo je stigla vest da su u Crnoj Gori svi požari stavljeni pod kontrolu, iako i dalje tinja onaj kod Herceg Novog. Slušali ste Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Žarko Bovan, Aleksandar Radović, Nikolina Miljković i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.